Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti waan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin. Waa maalin Khamiis ah, taariikhdu ay ku asteysan tahay 6da bisha Agoosto sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardeero dhan. Midowga Yurub ayaa sheegay in ay qafifi doonaan xafiisyada ay ku lahaayeen maamulka Soomaaliland deegaanada uu ka arrimiyo, iyadoona la tilmaamay shaqsiyaad kooban in lagu reebi doono xafiisyada qaar ee ku yaala gudaha maamulka Soomaaliland. Midowga Yurub arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay sida wararka qaar ay sheegayaan ka gadaal markii ay u cuntamaysay arrimaha la xiriira habdhaqanka maamulka Soomaaliland ee uu hoggaaminayo Axmed Siilaanyo, sida ay ku andacoonayaan qaar ka mid ah golaha mucaaradka ama xisbiyada mucaaradka, iyadoona haatan lagu wada midowga Yurub in dhimis aad u xoogan uu ku sameeyay arrinta ku aadan xafiisyadoodii ay ku lahaayeen Hargeysa iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliland. Wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland ayaa tilmaamay in arrinta dhimistan ay la xiriirto sababa dhaqaale awgood, waxa uuna sheegay in arrintaas ay kala hadeen qaar ka mid ah saraakiisha midowga Yurub, haatana ay soconayaan wadaxaajoodka ku aadan sidii looga baaji lahaa midowga Yurub xafiisyadooda in laga raro deegaanada maamulkaasi, gaar ahaan magaalada Hargeysa.
Oo meel kale u guuraan si ay kharashkooda iyo lacagtooda u yareeyaan. Qadiyaduna waxay ku sameysan tahay ayagoo financially ku iyo xagga lacagta ku sababeynaya inay doonayaan xafiiskii hoos loo yaro dhimo, weli officially noomay soo qorin, weli wada hadallaan daldalayaalantana marka officially noogu soo qoraan. Waxaananu ku tala jiraa inaan muddo unba dhigno in loo baahay inu xafiisku sidiis ahaado, waayo mashaariicda faraha badan ee wadanka badan ka wadaan ayay aada iyo aada u weyn, dhaqaale fara badan bay geliyaan. Waxaanu qabnay inay muhiim ayaga laftooda u tahay sida mashaariicdooda iyo programyadooda ama reportingkooda iyo la socodkooda iyo fulintooda ula socdaan inay xafiiskooda u baahan yihiin. Sida ula socotay imika waxaa la ka shaqeeya waa qof expatriate, qof ajnabiya, dadka intooda kala badan waa local, marka waxay leeyihiin local staff way sii joogayaan. Laakiin wax official noomay soo qorin, hase yeeshee xaqiiqadu waxa weeye in maanta EU-da ay ku sababeynayso kanu kaliyana ayna rabin inay xidaan ama hoos u dhigaan ama khafiifiyaan, ay doonayaan xafiisyo fara badan caalamka ku leeyihiin inay kharash awdood hoos ugu dhigaan.
Dhinaca kalena, isla bixitaanka xafiisyada midowga Yurub ee la dhimayo waxaa ka hadlay xisbiyada mucaaradka ee maamulka Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro, oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland, ayaa tilmaamay inay tahay arrintaasi mid dhabarjab ku ah maamulka Soomaaliland, gaar ahaan xukuumadda haatan talada haysa. Waxa uuna tilmaamay inay qayb ka tahay waxyaabihii kale hore ay ka digayeen ka xisbi ahaan. Waxa uuna sheegay in arrinta haatan loo baahan yahay in si hoose wax lagu xaliyo. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyey xukuumadda Siilaayo uu hoggaaminayay xisbiga Kulmiye in wax waliba ay ka hormarisay danaha gaarka ee ay leedahay.
aan wada xukuumadda Soomaaliland xirki umad ka saaray inay gabtay, waa ku mashquulshay inay wadani dadka ka saarto. Laakiin maanta waxaa arkaysaa in beesha caalamku ka baxayso wadankii, marka indhaheedu inay halkan soo jeediso ayaa looga baahan yahay. Beesha caalamka macaamil baynu lahay. Xafiiska waxaa la furay sida lay sheegay 1995-kii. Xaaladda Soomaaliland waqtiga waa garanaysaa, nabadgelyadeeda siday ahayd, berbera laga furay, iyadoo dagaalo sokeeya jiray. Waxaa soo miyuu jiray koosteen inay Soomaaliland furaan, xafiis ka furaan, oo nabadgelyo xuma jirto, wadooyinku aanay seef ahayn. Maanta waa ay seef tahay 100%. Maase waxaa keenay un macaamil xumada iyo diblomasiga xukuumadda Soomaaliland ee maanta. Tani waa bilow. Waxaa laga yaabaa xafiisyo kalena inay ku xigaan. Taasi waxay ay hoos u dhigi kartaa statuskii Soomaaliland beesha caalamka ku lahayd. Waa diblomasigu dadka macaamilkoodu xafiisyadoodu kala duwan yihiin, wakiilay ka bilaabmaan, qonsuliyad baa jirta, safaaradaa jira, imika ka waxaa wakiil. Waxaan doonaya inuu xafiisku dallaco oo noqdo safaarad insha allahu. Laakiin imika waa la xidhay xafiiskii. Waxaa laga yaabaa sida wararku badan yihiin qof iyo laba in laga reebo oo na xafiis kale oo dee aan ahayn weliba political la geeyo. Marka waxay ila tahay waxay saluugeen Soomaaliland xukuumaddeeda iyo dhaqankeeda iyo macaamilkeeda. Waxaan u abiilgareyna marka hore oon ka codsanaynaa beesha caalamku gaar ahaan EU-du inay kala reebaan dhaqanka xukuumaddii saluugeen iyo shacbiga reer Soomaaliland.
sidoo kale waxaa shir jaraa'id oo u qabtay kaga hadlay arrinta ku aadan bixitaanka ama dhimista la soo lagu sameynayo xafiisyada Soomaaliland ee ku leedahay midowga Yurub Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciidka oo ka tilmaamay ama ku tilmaamay arrintaasi mid dhibaato xoog leh ku ah Soomaaliland waxa uu na sheegay inuu sameeyo doono wax walba karaankiisa iskuna dayi doono sida uu ku baaji lahaa arrintaasi sida uu ka dhawaajiyay Faisal
aan doorasho qabadeen oo xil madaxweynaha xilkiisa tub kale gelinaya ilaa inta soconayo uu laalan yahay inna la macaamil mayso waxaan waxa leenahay waan ka hawlgelinaa insha Allah ta'ala inaan arrintaasi dhicin waana waxaan waan qaban karaa waan qabanaya capacity laakiin waxa weeye waxaan dhahay gurigii ninkii guurtidii ay waddanka aan ka naxeen shacabiga waa uu sheegna shacabi waxa leeyahay dadka nafta nagu hayay adduun waxa ina siiyay ilaahay kasoo ilaahay inuu soo diibiyay in waxa go'aanka guurtaa baabeeya xafiiskaas maanta hadduu xilmana waxay noqonaysaa ceebti ugu weyn ee nagu dhacday
sida laga dheehan karo hadallada kala duwan ee ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ah dhimista lagu sameynayo qaar ka mid ah xafiisyada ay ku leeyihiin midowga Yurub qayb ka mid ah gudaha maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay imaanaysaa xilli muddooyinkii la soo dhaafay muran aad u xoogan ay ka tagnaayeen deegaanadaasi taasoo la xiriirto dib u dhac ku yimid doorashooyinkii la filayay inay ka dhacaan deegaanada maamulka Soomaaliland uu ka arrimiyo iyadoona sidoo kale la isku khilaafsan yahay muddo kororsiga uu sameeyay madaxweynaha maamulkaasi kaa ay sidoo kale haatan murar xoogan ka keedan xisbiyada mucaaradka ah kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay iyaguna shirar ku lahaa gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland loogana arrisanayay suurtagalnimada muddo kordhinta iyo sidoo kale in la qeexo xilliyada ay dhacayaan doorashooyinka maamulka Soomaaliland taa oo muuqanaysa haatan waddo u furantay xisbi waliba oo qabta talada maamulka Soomaaliland sameysashada muddo kororsi uu sameynayo iyo sidoo kale waxyaabaha laga filo kalo xukuumadaha ka dambeeya xisbiga kulmiye oo haatan haya talada maamulka Soomaaliland halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardeer
wararka ka imaanaya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan inay ka jirto xaalad dalool xumo aad u baahsan ka gadal markii la sheegay halka inuu ka dilaacay cudur aan la garanaynin kaa oo waxyeelay ka soo gaartay dad rayid oo ku dhaqan gudaha degmada Maxaas cuduradan la sheegay inay ka dilaaceen degmada Maxaas ayaa waxa ay imaanayaan xilli inta kale ee gobolka degmada ay ka go'doonsan tahay ayadoo Al-Shabaab hore u sheegay degmadaasi in wax gali kara inay jirin dhaqaatiirta ku sugan gudaha degmada Maxaas ayaa waxa sheegeen in cudurkan uu ku soo aaday xilli dawladan baasan ay ka jirta degmadaasi deegaanada hoostaga waxauna ka dalbaday hay'adaha samafalka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya in gurmo degdeg ah loo sameeyo dadka ku dhaqan degmada Maxaas hadda koor ayaa degmada Jalalaqsi waxaa ka dhahay cudur sidan oo kale aan la garanaynin kaa way u geeriyoodeen dad aad u fara badan halka kuwo kalena ay la ildarnaayeen inkastoo markii dambe cudurkaasi la tilmaamay in uu si iskiisa halkaasi kaga dhammaaday dhaqaatiirta ku dhaqan gobolka Hiiraan ayaa haatan qayladaan u diray hay'adaha samafalka si gurmud loogu helo dadka ku dhaqan gudaha degmada Maxaas iyo deegaanada hoostaga iyo gobolka intiisa kale wasaaradda tacliinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in deeqaha ka imaanaya dalka dibadiisa gaar ahaan midowga Yurub iyadoo ay maamuli doonto xilli kal hore la sheegay hay'adda NGO ay inay maamulayaan deeqaha waxbarasho ee helayso dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya ayaa arrintan ka hadashay iyadoo na tilmaantay in haatan wixii ka dambeeya ay ka wasaaradahan ayagu maamuli doonaan wax waliba ku saleysan waxbarashada Soomaaliya ayna ayagu qaybi doonaan sida ay sheegtay halka markii hore fadhiyada midowga Yurub ay ahaayeen waddanka Kenya halkaasina hay'adda NGO ay ka imaan jireen kuwaasi oo inta badan deeqaha waxbarasho ayagu siyaabo kala duwan ula macaamili jiray ama u bixi jiray sidoo kale wasiiradda waxa ay sheegtay inay u baahan yihiin in la kordhiyo dugsiyada farsamada gacanta si shaqo loogu helo dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo haatan ka cabanaya shaqo la'aan baahsan
koolaadka farsamada gacanta si dhalinyarada oo meelaha taagan ay helaan xirfado ay wax ku bartaan ay hadhowna ku shaqeysan karaan taas waa muhiimadda ugu weyn mid kale tan waxa waxbarashada gobolada dhan inay gaarto iyo dadka xataa reer miyiga inay gaarto because hadda waxa umaleysa in lagu kooban yahay meelo qaarkooda iyo degmooyinka iyo magaalooyinka miyigana waa in la gaarsiiyaa anaga waxaan ballan qaadnay arday kasta oo Soomaali meel kasta u joogo in laga gaarsiiyo waxbarasho laga soo galo diyuurad meel anaga aan ogeyn oo hol iska qabsado la tago oo nal doon Soomaali intaas aan u qabanay marka een waa run een mashruucyadan waxa lagu furi jiray lagu falanqayn jiray Nairobi een hadda waa laga bixiyay een anaga waxaan dhahanay wax kasta inoo qabaneysaan een wadankayaga inoo ugu keen wadankayaga inoo ugu qabta
Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday gudoonka sare ee baarlamaanka in golaha shacabka looga yeero gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Mungaba ka oo barigi la soo dhaafay ay sheegeen mudanayaasha qaar ee ka hor hadlay fadhigii baarlamaanka maalintii shalay inuu ka biyadiiday waraaqada dhowr oo ay u gudbiyeen oo sheegay inuu san wax shaqo ah ku lahayn baarlamaanka Soomaaliya waatan mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha gudiga gaadiidka iyo wadooyinka ee baarlamaanka oo ka hadlaysa arrinta la xiriirto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho diyaaradda dagaal ayaa waxa la tilmaamay in duqeymo ay ka filiyeen qayb ka mid ah gobolka Bay ayadoona weelaha qaar ay duqeyeen ay ka mid tahay deegaanka ku dhow-dhow degmada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay oo lagu toosan yahay inay fariisimo ku lahaayeen xarakada Al-Shabaab meelaha la weeraray ayaa la tilmaamay in lagu bartilmaameey sidii saldhigii ay lahaayeen Al-Shabaab qasaaro xoog leh loogu geysay waxaana sidoo kale wararku ay tilmaamayaan goobihii la weeraray in ay ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM gacanta ku dhigeen inkastoo weli si rasmi ah loo sheegin cidda duqeyntaasi ka dambeysay ama diyaaradaha fuliyay halka laga leeyahay ayaa wararku qaar waxay tilmaamayaan inay lahayd dawladda Itoobiya kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ka wadayay duqeymo dhanka cirka ah qayb ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool oo ka tirsan gobolka gobollada Bay iyo Bakool kuwaas oo intooda badan waxyeelo ay ka soo gaartay duqeymahaasi sida ay wararku sheegayaan horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab Beesha caalamka ayaa ka dalbatay dowladda Soomaaliya inay hirgeliso ballanqaadyadii hore ay u sameysay ee ahaa in doorashooyin ay ka dhacaan gudaha dalka Soomaaliya marka la gaaro Agoosto 2016ka ayadoo lagu baaqay dowladda inay sameyso doorashooyin ka duwan kuwii 2012 ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya war qoraal oo si wada jir ah u soo saareen qaramada midoobay midowga Afrika urur goboleedka IGAD midowga Yurub Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa lagu sheegay in ay Beesha caalamku taageerayso qorshaha dowladda Soomaaliya ee haatan ee ah inay dhacaan doorashooyin ka duwan kuwii sanadii 2012ka inkastoo aysan dhici karin doorasho qof iyo cod oo ka dhacda gudaha dalka Soomaaliya xilli meelo ka mid ah Soomaaliya ay gacanta ku hayso ururka Al-Shabaab Beesha caalamka ayaa warkeeda qoraalka waxay ku sheegtay in mar waliba ay garab taagatay dowladda kana taageeri doonto suurtagalnimada dhicitaanka doorashooyinka duwan kuwii 2012 dhacay dowladdana looga baahan yahay inay fuliso ballanqaadyadii hore ay u sameysay xilli haatan sidoo kale ay soconayaan qabsoomidda ama ka qaybgalka shirka maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe kuwaas oo lagu wada maalmaha soo aadan inay ka bilowdaan qayb ka mid ah labadaasi gobol Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Garoow kula kulmay ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay kulanka ayaa la sheegay inuu yahay mid irdaha ay u xiran yihiin waxaana labada dhinac ay ka wada hadlayaan khilaafka xoogan ee haatan u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidii xal looga gaari lahaa iyo in Puntland deegaanadeeda laga sameeyo mashruucyo ku aadan dhinaca horumarinta iyo waxyaabo kale oo dhowr oo qaramada midoob ay ka saacidayso maamulka Puntland. Kulanka ayaa waxaa kala qayb galay madaxweynaha Puntland qayb ka mid ah xukuumaddiisa, iyadoona kulankaasi uu ahaa mid diiradda lagu saarayay xalka gaarista khilaafka xooggan ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulkiisa. Wararka ka imaanaya dalka Hindiyana waxa ay tilmaamayaan in ku dhawaad 20 ruux ay ku geeriyootay shilal ka dhacay waddankaasi, kuwaasoo ahaa tareeno laba ah, waxaana wararku qaar ay tilmaamayaan inay jiraan dad weli la layahay, halka boqolaal ka tirsan dadkii saarnaa labada tareen ee qalibantayna la badbaadiyay. Hindiya ayaa waxaa haatan soconaya baaritaano lagu haya goobaha burburka tareenadaasi, kuwaasoo laga baadiyay goob ay dad 200 kor u dhaafay, kuwaasoo la layahay weli, waxaana soconaya baaritaano ku aadan sidii wax looga ogaalahaa arintaasi. Warkii aad kala socotay raadiyo warreer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanayo waa naga intaa waxa warkii idin akhrinayay anigu waa Maxamed Nuur Amin. Tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.